nostra memor fui nostri quoniam in eternum misericordia.